کاکا مەران لەپاش دەستنیشانکردنی حەیدەر عەبادی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیری عێراق ئەڵبەت و توێژەکان لەسەر پێکهێنانی حکوومەت دەست پێدەکا کورد بە چ بەرنامەیەکەوە دەیەوێت بەشدار بێت لەم حکوومەتەدا؟
کاک بەڵێنم کاتت باش و زۆر ڕێز و سڵاو و ئەحترامم بۆ بیسەرانی دەنگی کوردی ئەمریکا هەیە. ئەوەی کە ئێستا ڕوودەدا لە عێراق بەڕاستی گۆڕینی سیستەمی سیاسیە لە عێراق. حەیدەر عەبادی وەکو شەخسێک کە پێشتر لە حزبی داعوا یان لە ئیتلافی دەوڵەتی قانون پێشی کردووە نابێ بەو عەقڵیەت و بەو فکرەوە بێت، دەبێت بە بەرنامەیەکی سیاسی تۆکمە کە هەموو سەرجەم پێکاکەکانی عێراق و لایەنەتەکانی عێراق بەسەری ئێمە وەکو هەموو حزبە سیاسییەکانی کوردستان لە دوێنێەوە لە هەولێر کۆبنەوەیەک بەڕێوە چوو کۆبنەوەکە بەردەوام بوو بۆ ئەوەی دەستنیشانی وەفدێک بکرێت کە وەفدی دانوستانە لەگەڵ بەغایە. ئەو وەفدە حتمان بە وەرەقەیەکی ئەمەلەوە ئەچێ، یانی بە بەرنامەیەکی تەواوە ئەچێ. هەموو ئەو کێشانەی کە پێشتر لەگەڵ بەغایە هەمان بووە، ئەبێ ئەم جارە زۆر بە وردی بە بەرنامەیەکی باش ڕەسمی سیاسەتی خۆمان بکەین و لەگەڵ بەغایە ڕێکەوین لەسەری پێش وەخت پێشەوەی ئەوەش ببێتە بەشێک لە بەرنامە سیاسیەکەی ئێستای عێراق. دووەم ئەوەیە کە هەموومان دەیێتەوە وەکو هێزە کوردستانەکان بۆ ئەوەی هەموو سەحقاقاتی خەڵکی کوردستان کە ئێستا ئێمە 65 مەقامان هەیە و سەحقاقاتی خۆمان هەیە وەکو خەڵکی کوردستان لە بەغا لە پۆستە سیادیەکان و پۆستەکانی تری حکوومەت. ئەبێ ئەم جارە شراکەتێکی حقیقی بێ، ڕاستەقینە بێ ئەو شراکەتە. ناکرێ ئێمە بەشدار بین لە حکوومەتێکە ئەو حکوومەتە پێشەی 9 بۆ دروست بکا و 7 هیچ داهاتێک نەنێرێ، تەنانەت بودجەی مانانەی کرێکار و مامۆستا و کارمەندیش نەنێرێ. ئەو حکوومەتی پێشووتر حکوومەتێک بوو کە بینیمان نەتیجەی سیاسەتی ئەو بەرەنجامی سیاسەتەکانی ئەو حکوومەتە وای کرد کە زەمینەیەک بسازێ ئێستا چیرۆستان لەو زەمینەیە زیاتر گەشە بکەن. بۆیە ئەم حکوومەتە حکوومەتێک دەبێ ببێ کە سەرجەم دەوڵەتانی دراوسێ و کۆمەلگای نێودەوڵەتی و هێزە سیاسەکانی ناخۆی عێراقیش پێکەوە لەسەر ئەم بەرنامە سیاسی کۆکن.
باشەکە کامەران، جەنابت وەکو ئەندامێکی پەرلەمان لە عێراق، دەتوانی ئەو متمانەیە بدەی بە جۆگرانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کە بڵێ 4 داهاتوو 4 دووبارە بوونەوەی کێشەکانی 4 ڕابردوو نابن؟
من دەتوانمەوە بڵێم کە ئێستا هەنگاوێک مراوە و سروسکایەکی ئومێد دەرکەوتووە، بەڵام خۆتەزانی ئێستا کێشەی عێراق ئاستەنگی زۆر لە پێشە کێشەکان و ئێمە ئەبێت هەموو عێراقیەکان هەموو ئەوانەی ئێستا با بڵێم وەکو نخبەی سیاسی وەکو سەرکردایەتی سیاسی هیچ هەموو حزبە سیاسیەکان دەبێت بە ئیرادەیەکی یەکگرتووەوە و بە ئیرادەیەکی نیشتمانیەوە هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی جارێکی تر هەموو ئەو کارەساکانەی ڕابرد دووبارە نەبێتەوە. بەڵام ئێمە وەکو خەڵکی کوردستان ئەزموونی باشمان هەیە ئێستا و لە تەجروبەی ڕابردوو و تەجروبەمان وەرگرتووە و توانم تەنها ئەوە بڵێم دڵنیایی بدەمە خەڵکی کوردستان کە جارێکی تر ئێمە لەگەڵ ئەو حکوومەتەیە یان بەو شێوەیەی پێشووتر ئێمە لەگەڵ یانیش نات. تەنانەت ئەگەر هاتوو هەموو ئەو یان بەپێی ئەو بەرنامە سیاسیە کە ئێمە بەشێکی لە بەرنامە سیاسیەکە نەپێشتر تەهنیش کرابووین و زۆر لە کێشەکانمان چارەسەر نەکرابوو، ئەگەر ئەو کێشانە بە تەواوی لە ئەجەندەی سیاسی ئەم حکوومەتە تازەیە نەبێ بۆ چارەسەرکردن بە سەقفێکی زەمانی ئێمە ئەو کاتە بڕیاری خۆمان دەبین.
بەڵێ، بەڵام کاکامەران کێشەکە لەوەدایە کە پێشتریش نورین مالیکی بە هەموو ڕێککەوتنێک قایل بوو، هەموو ڕێککەوتنێکی پەسەند دەکرد، بەڵام کە دەهاتە سەر جێبەجێکردن نە لێرەوە کێشەکان دەستی پێدەکرد. پێدوانی حەیدەر عەبادی هەمان سیاسەت دووبارە بکاتەوە؟
ئێستا ئەو زەمانەی ئێستا ئەو کاتە ئێستا ئەو کاتە ئەو کاتە نیە. هەم واقعەکە گۆڕاوە لەسەر ئەرز، هەم کاتەکەی گۆڕاوە. ئەوانیش تەجروبەی ئەوەیان هەیە ئەگەر هاتوو بەو شێوەیە ئیشیان کرد عێراقیان بەو دەردەبست. بۆیە ئەبێ ئێستا بەو شێوەیە ئیش نەکرێ و من ئومێدم هەیە چونکە پێشتر تەفەڕودێک هەبوو لە حکوم پاکڕەویانە هەبوو ئیشیە کرد مالیکی و حزبەکەی، بۆیە ئێستا ماعی دەولی لەسەرە. ئێستا هەموو دەوڵەتەکان یانی کۆدەنگی نێودەوڵەتی لەسەر ئەوەیە ئەبێ ئەو بەرنامە سیاسیەی ئێستا گۆڕانکاری نەوعی پێتیایە هەبێ. ئەگەر وانەبێ کۆمەلگای نێودەوڵەتی بە هیچ شێوەیەک پرسگیری لە پرۆسەی سیاسی لە عێراق ناکا بەو شرە ئێمە قەیترمان هەبێ. بۆیە ئێستا هەموو لایەنێک بۆکرا لەسەر ئەوەی تا مترسیه که گوره لناوکه ایه مترسی تیرور مترسیه که زور گوره ایه اصلا خالی ایمه پیلین براستی خالی مشترک هیه لنیوان همو لاین سیاسی کان و لاین حکومتی حکومت کانی دورو پشتو لاین اوملگانی و دولتیش
بله یعنی اوی که جناب اماجوی پیدکی اوی که تیرور لاین عراقی کان لیگ نزیگ دکات و نک پیداویستی اگ بو برو باشتر بردنی روشی ولاتکا
من اول ملام تجربه پیشوتر که با عقلیتی فاوان خوازی و با عقلیتی قبول نکردنی برامبر و مافکانی برامبر وای کرد همو خلقی عراق توشی در بسری گوره بی بایا دبه او تجربه وای کرده بی که ایستا با برنامه کی سیاسی باشتر و با عقلیتی که تر که تو مافت های منش مافم های اویش مافی دبه با عقلیتی بی که اگر بمانه به عراق بشین با آسودهی با آرامی با خوشگزرانی عراق بو همو منده و کویک نابه بولاینک بیو بولاینک نده
کامران ملا حسن اندامی پرلمانی عراق لفراکسیونی یکیتی نشتیمانی کردستان سپاس دکم
دو سپاس کاک بلندن